У четвер, 25 жніўня, ви слухаєте Радіо Свобода.
На початку години рубрика «Новий день». Сьогоднішні події і дати.
Спершу коротко про надвор'я.
Обіцяють переменную облачность, повышенный атмосферный тиск, температура днем от 22 до 27 градусов тепла.
Не проходьте мимо.
У Менску отбудутся несколько подеев, связанных с значением 20-й годовины придания декларации об незалежности Беларуси статусу конституционного закону. Выстава творов, присвеченных незалежности, открыется у помешканні по улице Кропоткина, 93А.
У помешканні ТБМ о 18-й године сустреча с тогочасным депутатом Верховного Совета Олегом Трусовым.
А о 18.30 на усходніх могилках отбудется ускладание кветок на могилы Василя Быкова, Владимира Короткевича, Игора Ярменчука, Геннадия Карпенки.
Подеи у свете.
У Пекине запланованная сустреча китайского и французского президента Ху Цзиньтао и Николя Саркози.
У Гаазе адновіцца судовы працэс над былым камандзірам баснійскіх сербаў Радка Младзічам.
Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў сустрэнецца з кіраўніцтвам Дзяржаўнай Думы.
Ёсць нагода.
Сёння адзначаецца дзень горада Нясвіжа. Першае ўпамінанне назвы паходзіць з 1224 году, значыць сёння Нясвіж адзначыць сваю 787-ю гадавіну.
Сама у гэты дзень.
У 1840 годзе расійскі царскі ўрад скасаваў дзеянне ў Беларусі статуту Вялікага княства Літоўскага 1588 году. На змену традыцыйнаму беларускаму праву былі ўведзеныя законы Расійскай імперыі.
А ў 1991 Верховны Савет Беларусі 12-га склікання надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону. Гэта адбылося праз 3 дні пасля паразы жнівеньскага путчу 91-га году.
Згадаем таксама, што ў гэты дзень нарадзіліся.
У 1530-м расійскі цар Іван Жахлівы, які быў вянчаны на царства ў няпоўных 17 гадоў.
У 1953-м беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў.
У 1970-м славутая нямецкая топ-мадэлька Клаўдія Шыфер.
У гэты дзень памерлі.
У 1900-м нямецкі філосаф і пісьменнік Фрыдрых Ніцше.
У 1982-м папулярная польская спявачка Анна Герман.
У 2008-м вядомы беларускі вучоны ў галіне ядзернай энергетыкі, прафесар, дырэктар заснаванага ім інстытуту Белрад Васіль Нестярэнка.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цитата на память.
Для жанчыны мужчына суродак. Мэтай заўсёды з'яўляецца дзіця. Фрыдрых Ніцше.
Рубрика «Новы дзень», што раніцы в эфіры свабоды.
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары. Музыка.